Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informație și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bena. Curtea Constituțională de la Chișinău a început audierele asupra sesizării guvernului, care a cerut ca Partidul Șor, formațiune politică de opoziție cu reprezentare parlamentară, să fie scos în afara legii. Recent, liderul Partidului Șor, oligarhul fugar Ilan Șor, a fost lipsit de mandatul de deputat după ce Curtea de Apel Chișinău l-a condamnat la 15 ani de închisoare, găsindu-l vinovat de escrocherie și spalare de bani în proporții deosebit de mari, decizii despre care acesta spune că le va contesta. Cum a decurs prima ședință a Curții Constituționale, în cadrul căreia a fost examinată sesizarea guvernului cu privire la verificarea constituționalității partidului politic Șor, a urmărit cu atenție colega noastră, Nadejda Coptu.
La începutul ședinței, avocații lui Ilan Șor au declarat cerere de recuzare președințelui Curții Constituționale Nicolae Roșca, motivul fiind că Nicolae Roșca anterior a fost unul din cofondatorii Partidului Acțiuni și Solidaritate. Încă ei au prezentat probe video că Nicolae Roșca a participat în 2017 la un protest alături de Maia Sandu, președinta țării Igor Grosu, speakerul Parlamentului, și Sergiu Litvinenko, fostul ministru din Justiție. Ei protestau lângă sediul judecătoriei Buiucan și cereau ca Ilan Șor să fie tras la răspundere penală pentru furtul miliardului. Adică avocații lui Șor spuneau că ei au dubii serioase referitor la imparțialitatea lui Nicolae Roșca. Judecătorii au plecat în deliberare undeva pe 2 ore și au respins-o. Din anunțul curții rezultă că ședințele vor dura mai mult timp. Inițial se preconiza că ele vor dura de la 10 până la 17 martie. Din ce văd cum decurge destul de lent, adică de la ora 10 până la ora 3 s-a discutat doar o întrebare, noi putem să presumăm că va dura și mai mult, mai ales că la momentul dat, reprezentanții Partidului Șor au mai cerut să fie audiați niște martori în ședință, inclusiv președinta Maia Sandu sau procurorul general interimar Ion Munteanu.
Nadejda, să amintim puțin ascultătorilor care sunt argumentele guvernului, de ce a cerut scoaterea în afara legii a Partidului Șor și care a fost reacția acestei formațiuni de opoziție.
În sesizarea guvernului spre Curtea Constituțională sunt mai multe argumente. Unul din argumentele principale este ceea că Partidul Șor a fost de mai multe ori sancționat pentru finanțare ilegală în cadrul tuturor scrutinilor. Și asta a dus și la anularea înregistrării candidaților în diferite curse electorale. Dar mai sunt și argumente, de exemplu, că liderii formațiunii sunt vizați în dosare penale. Aici trebuie de precizat că Ilan Șor, liderul formațiunii, a fost recent condamnat de curte de apel la 15 de ani de închisoare cu executare pentru escrocherie legată de furtul miliardului. El însă nu își execută pedeapsa de aceea că el este plecat în Israel, dar autoritățile noastre cer extradarea lui de acolo. Iar vicepreședintele partidului Marina Tauber este acuzată de aceea că a falsificat dosarele de finanțare a partidului Șor și de aceea că ea a permis finanțarea ilegală partidului de la un grup criminal organizat. În general, oamenii legii încă investigează dosarul de finanțare ilegală acestui partid, iar la ședință de astăzi, avocații care reprezintă poziția guvernului au solicitat să fie anexate și ultimele decizii care sunt legate de alegerile în Găgăuzie, care au avut loc recent și în turul 2 doar au ieșit candidații de la PSRM și de la Partidul Șor. Iacă poliția a găsit niște încălcări comisii de reprezentantă Partidului Șor și în cererea sa, avocații guvernului au solicitat că comunicațiile poliției tot să fie anexate la acest dosar.
Cum comentează Partidul Șor aceste acuzații?
Ei spun că ei sunt persecutați politic din motivul că ei sunt un partid de opoziție și foarte mic. Și mai ales că ei spun că ei organizează proteste antiguvernamentale și guvernul într-un mod ar vrea să se răzbune pe ei, mai spun un argument că PAS-ul îi persecutează de aceea că este o prioritate a lor politică să arate că ei luptă cu dânșii.
A fost Nadejda Coptu. La Chișinău, ziua Victoriei, 9 mai, a fost marcată de autorități, formațiuni politice pro-guvernare și de opoziție prin acțiuni de comemorare separate. În ciuda avertismentelor poliției, la manifestările opoziției s-au purtat și însemne interzise, cum ar fi așa numită panglică Sfântul Gheorghe, devenită între timp un simbol al invaziei rusești în Ucraina. Poliția a spus că a depistat 180 de persoane care purtau simboluri interzise, inclusiv 9 deputați și 5 demnitari din autonomia găgăuză, fapte pentru care aceștia riscă amenzi de 1000 de lei. Poliția a mai spus că în cele peste 500 de localități unde s-au organizat manifestații de ziua Victoriei au participat circa 43.000 de oameni. Cum au decurs manifestațiile din capitală și ce măsuri a întreprins poliția, a urmărit cu atenție colega noastră Luba Maxim.
Noi când am ajuns acolo cu operatorul, poliția încerca să vorbească cu persoanele ca să își scoată toate simbolurile astea interzise. A încercat să pună amenzi, oamenii reacționau foarte agresiv, unii nu înțelegeau că vorbeau în limba română cu ei și nu înțelegeau de ce poliția le cere să își scoată însemnele astea interzise. Ceea ce este curios este că poliția a venit cu un comunicat în care se menționează că în timpul manifestanților din 9 mai 180 de persoane care purtau simboluri interzise, inclusiv 9 deputați și 5 demnitari din Găgăuzia, vor fi amendați, dar acolo 80% dintre persoanele pe care noi le-am văzut purtau panglica Sfântului Gheorghe, deci sunt foarte puțini. Și chiar în discuțiile pe care le-am avut cu domnul Dodon, Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor, el a spus că este o ilegalitate și ei vor contesta, dacă vor primi amenzi, iar vor contesta aceste amenzi și ceilalți deputați la socialiști la fel ne-au spus. Deci oamenii, ei nu recunoșteau faptul că nu trebuie să nu poarte aceste panglici și tot este curios faptul că această opoziție prorusă a marșaluit separat la acest marș de 9 mai. Simpatizanții Partidului Șor s-au alăturat mai târziu și chiar au depus flori separat la Memorialul Eternitate, pe când președintele Partidului Comuniștilor Vladimir Voronin și Igor Dodon de la socialiști, ei au mers împreună, adică împreună au depus flori la Memorial, adică erau împreună, ceilalți erau separat. Și de dimineață au depus flori și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și premierul Dorin Recean. Adică totul a fost separat.
Luba, ai discutat cu mai mulți reprezentanți la manifestațiile opoziției de ziua Victoriei. Mulți dintre aceștia, cum ai spus, au sfidat avertismentele poliției. De ce au purtat așa numită panglică Sfântul Gheorghe, deși știau că ar putea fi amendați?
Să știi că cei care au purtat-o spuneau că, uite, au avut bunei sau părinții au fost la război și pentru ei are o însemnătate aparte și nu este îndrept nimeni să le indice să poarte sau să nu o poarte. Și la întrebarea mea, atunci când ziceam că, uite, este cumva simbolul invaziei Rusiei în Ucraina, ei spuneau că atâta timp cât Republica Moldova este o țară neutră, pe ei nu interesează ce se întâmplă în Ucraina. Și am observat foarte multă dezinformare, adică oamenii nu erau informați corect, adică cumva se simțea lucrul acesta și erau foarte mulți vorbitori de limbă rusă, ei purtau portrete cu rude, unii erau îmbrăcați chiar în uniforme din astea sovietice, cu flori și de altă parte erau și oameni cu studii superioare care spuneau că ei nu au venit aici pentru că cineva le-a spus, dar pentru ei 9 mai este ziua Victoriei atunci când s-a încheiat războiul și ziceau că îi marchează chiar și ziua Europei. O doamnă mi-a zis că chiar și ziua Europei o sărbătorește, dar și ziua Victoriei, pentru că potrivit ei nu era să fie Europa așa cum o vedem noi dacă nu era să încheie războiul, ceva de genul ăsta. Dar unii ziceau că nu au pus această panglică pentru că ei nu au bani să plătească amenda. Și ar fi pus-o, dar au pensii mici și nu își permit lucrul acesta, luxul ăsta.
Mulțumesc, Luba. Iată și câteva voci culese de colega noastră, Luba Maxim, pe 9 mai, la manifestațiile opoziției.
Pa-pieta! Pa-pieta! Pa-pieta!
Ziua de 9 mai este ziua victoriei. Și поздравляю всех 9 мая, в общем.
Panglica aceasta, e ca tare, vă spun, și dacă țineți minte istoria, e de mult. Întotdeauna erau pe medalii, pe distincții.
Mi-a asta nu v-ați spus.
Eu am multe panglici.
Și pentru bunii mei, asta e mare sărbătoare și n-are importanță unde și cum ei au trăit s-a terminat războiul. Asta e cea mai mare fericire care a fost.
Opinii colese la manifestațiile opoziției de 9 mai la Chișinău. Lupta moldovenilor cu trecutul, așa se intitulează comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu.
În Republica Moldova ai impresia că trecutul n-a plecat niciodată. El revine obsesiv, apăsător, adesea delirant, ca într-un film de Hitchcock, în care personajele trăiesc sub imperiul unei angoase. Luna mai este secvența temporală a anului care acutizează această percepție deformată, împinsă până la paroxism. Vorbim mai ales de ziua de 9 mai, de semnificațiile ei. Regimul sovietic a transformat-o într-o zi de celebrare a victoriei staliniste asupra lui Hitler, iar pe timpul lui Putin a devenit un prilej de triumfalism militarist, o demonstrație exacerbată a șovinismului și supremației rusești asupra altor popoare, foste sau aflate pe lista de cucerire a Moscovii pentru perioada următoare. Înfășurându-se în mantia eroului salvator de la 1945, Rusia lui Putin execută azi exact rolul Germaniei agresoare în Ucraina și comite crime de război, asasinate în masa civililor, fără nicio noimă și fără nicio justificare de ordin militar, uman sau politic. Republica Moldova este și ea atrasă în turbionul acestui război simbolic fără sfârșit al rușilor cu Occidentul, care include și campania lor împotriva identității naționale românești, declarată fascistă de propaganda și de trubadurii pro-Kremlin de la Chișinău, începând cu Garda Veche, Voronin, Greceanu și alții, până la Noua Falangă, Dodon și Șor, asistați de locotenenții lor din partidele pe care le-au creat. Dacă prestația pro-rusă a vechilor comuniști a fost trecută cu vederea, ultimii, Dodon, Șor și ceracii lor, au încăput în sfârșit în vizorul justiției moldovene, în curs de reformare, grație furtunoasei lor activități delecvente. Încât cine vrea, de pildă, să declaseze moral discursul prorusesc și anti-european în Moldova, ar fi suficient să adauge pe lângă argumentele de ordin istoric furtul miliardului, devalizarea băncilor moldovene de către un grup criminal organizat care a dominat politic Republica Moldova până acum 3 ani. Vorbim, desigur, despre statul captiv al lui Plahotniuc, Dodon, Șor și alții. În cazul lor, se întâmplă să fie invers decât în zicala banii n-au miros. Ba au miros și încă unul ușor de identificat. Răspândesc miasmele neobolșevismului și neoimperialismului rusesc, în slujba căruia s-au pus oligarhii autohtoni. Hotărârea partidei proruse de la Chișinău, PSRM și Șor, de a defila de 9 mai cu simbolurile putiniste la piept, profitând de recenta hotărâre a Curții Constituționale, care le dezincrimina în virtutea unei interpretări irealiste și periculoase în contextul războiului, reprezintă dorința Rusiei de a ține Moldova în capcana trecutului agresiv, revanșard și omnivor. Președintele Zelenski a decretat drept zi de comemorare a victimilor celui de-al doilea război mondial data de 8 mai, după modelul Occidentului, iar de 9 mai, ucrainenii vor sărbători de acum încolo Ziua Europei. Poporul ucrainean se grăbește să o rupă definitiv și irevocabil cu tradițiile sovietice. În Republica Moldova, guvernarea pro-europeană este încă timorată la capitolul administrării simbolurilor, deși trebuie spus că s-a arătat mai hotărâtă ca niciodată să curme uneltirile Moscovei. Pentru că incertitudinea cu privire la viitor persistă, avem uzajul compensatoriu al simbolurilor de sens opus, un exces de Ștefan cel Mare, un aflux de mitologie națională, ar spune unii, dar acesta este răspunsul unei comunități amenințate, care se adună în jurul reperelor rezistenței în fața ofensivei șovinismului rusesc. Nu știm cât va mai dura lupta moldovenilor cu trecutul, cu trecutul care nu mai vrea să plece. Până se vor lămuri lucrurile cu războiul din Ucraina și cu integrarea europeană, mulți dintre ei, mai ales tinerii, dornici să fie contemporani cu timpul lor, nu ostatici ai unei istorii ostile, vor părăsi această țară. Pentru ei viitorul e în altă parte, deocamdată. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Exodul masiv al femeilor obligate să se refugieze din Ucraina pentru a-și proteja familiile le face să piardă multe din câștigurile obținute în lupta pentru egalitate de gen. Femeile reprezintă 15% din forțele armate ucrainene. Jumătate din informațiile care circulă pe internet despre Ucraina sunt despre război, dar femeile dispar treptat din prima linie a informațiilor, arată un studiu realizat de IMS, International Media Support, un ONG din Danemarca. Ileana Giurchescu a discutat cu Emma Lignerud-Boberg, consilieră pentru probleme de gen la IMS, invitată rubricii noastre Panorama Interview.
That has been emphasized again now, or actually researched by IMI, where they see or confirm that, well, half of the content in online media in Ukraine is about the war.
Din păcate, acest trend a fost confirmat recent de ultimele sondaje de la International Media Support Organization în Ucraina. Sondajele realizate online arată că peste jumătate din informațiile publicate în internet despre Ucraina sunt despre război. Relatări din care femeile au dispărut treptat ca surse de informație, expert sau comentator. Sfera tematică în care sunt cuprinse și femeile s-a restrâns foarte mult, mai spune Emma Lignerud-Boberg. Războiul nu a făcut decât să grăbească recăderea în aceste stereotipuri vechi. Existente la nivel global, chiar și în societăți considerate mult mai emancipate ca Danemarca sau țările scandinave. Nu numai că numărul subiectelor care se referă la femei s-a redus. Femeile sunt iar folosite din ce în ce mai rar ca surse, fie ca surse pentru o poveste, fie ca experte sau decidenți în Ucraina. Fenomenul era marcant încă și înainte de război, la fel prezența redusă a femeilor în politică. Acum această discrepanță s-a agravat, crede Emma Boberg, din cauza masculinității atribuite unui război și activității de a relata despre un război. Tipic, corespondentul de război este bărbat sau relatează din perspectiva unui bărbat, pentru că, iar tipic, spune Boberg, personajul despre care se relatează, soldatul sau generalul, sunt bărbați. Din păcate, anumite progrese care se făcuseră în societate legate de emanciparea femeilor s-au pierdut.
The positive developments in society is also backsliding.
Vă gândiți la domenii anume? Am întrebat-o pe Emma Boberg.
It's difficult to point to like a specific sector, but the war has obviously disrupted the lives of Ukrainians in general.
Greu să numesc un domeniu anume, războiul a bulversat viața tuturor ucrainienilor. Dacă ne uităm însă la împărțirea rolurilor în familie, bărbații acum trebuie să plece pe front să lupte, așa că automat circumstanțele obligă femeile să cadă în rolul clasic de casnică. Tot ele, pe de altă parte, sunt cele care trebuie să fugă cel mai des peste hotare pentru a-și proteja familia și asta întrerupe procesul de emancipare a societății, de exemplu pe piața muncii. Am întrebat-o pe Emma Boberg dacă lipsește și o perspectivă feminină asupra războiului din Ucraina. Ar înțelege femeile războiul altfel? L-ar prezenta altfel?
Yes, definitely, because the war impacts men and women differently. Now I'm talking a very binary way with men and women. There are also other genders.
Absolut. Sigur, există o perspectivă tipic feminină. Acum vorbesc în termeni binari. Să nu uităm însă că mai sunt și alte genuri. Dar când vorbim de război, ecuația tinde să se reducă la femei-bărbați. Să luăm exemplul violenței sexuale în timpul războiului. Se relatează despre acest subiect. Foarte des însă, într-un stil bulevardier, senzațional, și-ar putea avea un ton diferit dacă perspectiva femeilor ar fi luată în seamă. Am scris și eu că acum femeile reprezintă circa 15% din forțele armate ucrainiene. Dar iar, povestea lor nu este auzită. Sunteți consilieră pentru politici de gen la Organizația Internațională pentru Sprijin Media sau International Media Support. Ce programe specifice aveți pentru a ajuta mediile locale să evite sau chiar să depășească stereotipurile de gen? Am mai întrebat-o pe Emma Boberg.
We have brilliant local partners on the ground in Ukraine. We also have colleagues on Ukraine from Ukraine and who are based in Ukraine.
Am creat o rețea întreagă de ONG-uri care sprijină jurnaliștii din Ucraina. Cooperăm strâns cu organizații din Ucraina, avem colegi ucrainieni la International Media Support. Ei fac mai degrabă munca de teren, noi de la distanță ne concentrăm mai mult pe domenii cum ar fi legislația în domeniul media. Ucraina a adoptat, de exemplu, o nouă lege a mass media, care are stipulări foarte clare despre egalitatea între genuri, limbajul urii sau sancționarea discriminării în publicațiile online. Aici am venit cu sprijin financiar, dar mai important, cu expertiză, privind modul cum poate fi acum asigurată respectarea acestor prevederi din lege. Facilităm și legături între diverse organizații internaționale, cum ar fi La Strada și organizații care apără drepturile femeilor în Ucraina. Finanțăm direct și anumite proiecte jurnalistice care reflectă experiența femeilor, de exemplu, de pe linia frontului.
For emphasizing the lives of women. Female combatants at the front line, you know, their lives, what they are experiencing.
Să ne întoarcem acum la noua lege a media din Ucraina. Este o lege suficientă pentru a asigura egalitatea de genuri?
No, of course not, but it would incentivize them because they would be otherwise sanctioned, so it's all about now implementation.
Nu, sigur că nu, spune Emma Boberg, totul este acum despre practică și pentru asta trebuie un sistem care încurajează respectarea legii, dar și care să pedepsească încălcarea ei. Emma Boberg remarcă totodată, revenind la problema genurilor și a modului cum sunt reprezentate în media, că un subiect care lipsește aproape total din relatările de presă despre războiul din Ucraina este cel al actelor de violență sexuală împotriva bărbaților.
Some coverage that is really missing is cases of sexual violence against men. It's like highly stigmatized and
un subiect stigmatizat pe care mediile îl evită. S-ar putea spune că ziariștii nu sunt siguri cum să abordeze un subiect atât de sensibil. Iar bărbații care au fost poate victime sunt în tot cazul reticenți să vorbească. Organizația noastră, continuă Emma Boberg, încearcă acum să elaboreze o strategie pentru a face față acestei probleme legate de stereotipurile masculine. Este poate o problemă care s-a acutizat și mai mult din cauza războiului. Era un subiect dificil pentru bărbați în timp de pace, dar acum devine aproape de neabordat pentru că ar fi o demasculinizare a războiului, mai crede Emma Boberg. Nu numai presa ucraineană, dar și cea internațională are tendința să descrie femeile aproape exclusiv ca victime în acest război. Ca să ne întoarcem acum la reprezentarea femeilor în media. Lipsesc poveștile despre femei care iau decizii, femei în poziții de putere. Cu ce efect?
That's a good question. Yes, it could be that the war is again amplifying this, you know, traditional gender roles and
bună întrebare, sigur, cum războiul pare să agraveze recăderea în stereotipurile de gen. Tendința jurnaliștilor este de a descrie femeile aproape exclusiv ca victime. Iar jurnaliștii occidentali urmează acest trend, pentru că acestea sunt poveștile la îndemână și ar trebui să facă un efort în plus ca să găsească femeile cu rolul de lider în comunitățile lor, în familiile lor sau în diasporă. Relatările de presă despre război locale sau internaționale sunt foarte masculine. Numai că acest mod de a vedea și descrie războiul, această perspectivă aproape pur masculină, afectează și politicile, deciziile care se iau, genul de ajutoare care sunt acordate cu prioritate Ucrainei, continuă Emma Boberg. Pe termen lung, această perspectivă va influența și politica de reconstrucție a Ucrainei. Ar fi important ca femeile să aibă un cuvânt mai greu de spus de ambele părți, ale donatorilor și ale Ucrainei, când se va stabili o strategie de refacere a țării. Vocile lor trebuie auzite și ele trebuie să fie la masa negocierilor.
You know, we hope for peace building and reconstruction at some point, that it's crucial that women are involved and at the table.
Emma Lignerud Boberg de la International Media Support din Danemarca, în dialog cu Ileana Giurchescu la rubrica noastră săptămânală Panorama Interview. Și pe final o corespondență semnată de Valeriu Sela de la Washington despre o primă întâlnire a unor oficialități americane de rang înalt cu cele din China pentru normalizarea relațiilor bilaterale care au fost marcate de tensiuni în ultima perioadă. Relatează Valeriu Sela.
Oficialități de rang înalt din China și Statele Unite au discutat despre importanța stabilizării relațiilor dintre cele două țări în contextul tensiunilor care s-au manifestat în ultima vreme. Este prima întâlnire anunțată public dintre ministrul chinez de externe, Qin Gang, și ambasadorul american la Beijing, Nicholas Burns, din februarie, când Statele Unite au doborât un balon al Chinei bănuit că ar colecta informații. China suspendase câteva canale de comunicare după ce Nancy Pelosi, care la vremea respectivă era președinta Camerei Reprezentanților, a efectuat o vizită în Taiwan. Apoi, tensiunile s-au mai diminuat în luna noiembrie, când președintele Biden s-a întâlnit cu șeful statului chinez Xi Jinping la summitul G20, unde s-au angajat să dezvolte cooperarea bilaterală. Apoi însă, disputa cu privire la balonul de spionaj a dus la amânarea vizitei secretarului de stat Antony Blinken la Beijing. China a respins o solicitare americană vizând o convorbire telefonică între ministrul apărării Lloyd Austin și omologul său chinez Wei Fenghe. China a continuat să susțină că baronul era unul civil și a deviat accidental de la traiectoria inițială. După cele mai recente convorbiri, ambasadorul Burns a scris pe Twitter, citez, am discutat despre problemele din raporturile americano-chineze și nevoia stabilizării acestora, ca și extinderea comunicării la nivel înalt. În timpul convorbirilor, China a spus că, citez, prioritatea numărul unu este stabilizarea relațiilor sino-americane pentru a evita continuarea degradării acestora și a preveni orice accident între Statele Unite și China. El a cerut Washingtonului să, citez, înceteze să submineze suveranitatea, securitatea și interesele de dezvoltare ale Chinei, în special în legătură cu Taiwan. El a mai solicitat ca Statele Unite să trateze accidente în relațiile bilaterale cu, citez, calm, profesionalism și pragmatism. Secretarul de stat Antony Blinken a spus săptămâna trecută că speră să reprogrameze vizita în China în a doua parte a anului, subliniind importanța revenirii la căile tradiționale de comunicare la toate nivelele în întregul guvern. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Departamentul American al Justiției a anunțat că a dejucat o campanie rusă de spionaj cibernetic care a infectat rețelele de calculatoare din 10 de țări, inclusiv din Statele Unite, și a dus la furtul de informații sensibile de pe serverele guvernamentale. Procurorii au legat operațiunea de spionaj de o unitate a Serviciului Federal de Securitate al Rusiei și i-au acuzat pe hackeri că au furat documente din sute de sisteme informatice aparținând guvernelor unor țări membre ale NATO. Țintele specifice nu au fost menționate. Potrivit Departamentului de Justiție, rețelele afectate se află în peste 50 de țări. Într-o declarație separată, CrowdStrike Intelligence, o firmă privată de securitate cibernetică, a anunțat că sectoarele vizate de piraterie au inclus instituții guvernamentale, organizații legate de apărare și companii care dezvoltă hardware criptografic. Președintele rus Vladimir Putin a ridicat interdicția zborurilor directe între Rusia și Georgia și a anulat regimul de vize pentru cetățenii georgieni. Decizia vine în contextul în care Tbilisi s-a retras de facto din sprijinul direct acordat Ucrainei în urma invaziei rusești. Companiile aeriene rusești intenționează să opereze 7 zboruri pe săptămână de la Moscova la Tbilisi și retur. În februarie, Uniunea Europeană a avertizat Georgia cu privire la introducerea de sancțiuni secundare împotriva sa în cazul reluării zborurilor cu Rusia, care au fost suspendate încă în 2019. Georgia a depus o cerere de aderare la Uniunea Europeană împreună cu Ucraina și Moldova, la puțin timp după începutul invaziei rusești în Ucraina. În iunie, liderii europeni au acordat statutul de candidat Kievului și Chișinăului, dar au spus că Tbilisi trebuie să aplice mai întâi reformele. Guvernul georgian se confruntă cu acuzații ale opoziției, cum că ar avea legături ascunse cu Kremlinul și că ar fi îndepărtat țara de Uniunea Europeană, acuzații pe care le respinge. Punem punct aici. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.